Tak Marcel řekl skoro celý můj úvod v těch několika větách, tak mohl ještě chvilku pokračovat a mohl mít volno. Není to fráze, já se opravdu moc těším, že po trošku už nějaké době tady můžu stát a přinášet Boží slovo, protože to miluju, přinášet Boží slovo a mám moc rád i tenhle sbor, takže se těším, že tady teď jsem a že můžu začít tu novou sérii. Jsem zmenil naposled někdy na jaře o Josefovi. A vlastně takovou otázkou, která se nese na tou sérii, je vlastně, co to znamená žít s Bohem. Co to znamená život s Bohem. A můžeme se na to dívat z různých pohledů. A jeden, ten určitý pohled, vlastně nabízí dvě protikladné varianty. Jedna, že žít s Bohem znamená žít pod spoustou pokynů. Mít mnoho různých věcí, které nám nejsou dovoleny, mít nějaké věci, které jsou naopak přikázány a člověk prostě jde a když je poslušný, tak dobře, když neposlušný, tak to má své následky. Opačný pohled je to, že žít s Bohem znamená žít, vlastně rozvinout ten potenciál, který v nás jako lidech je, žít plně, žít svobodně, žít šťastně, požehnaně. A jak už bratr Marcel taky stihl v těch několika větách říct, tak ten základní biblický text, kterým se vlastně v téhle sérii budeme zabývat, je desatero přikázání. A ještě se vrátím teda k té názvu série zákaz nebo požehnání, to vlastně vyjadřuje ty dva protikladné pohledy. Je život s Bohem život pod zákazy a příkazy, anebo je to něco, co nám nabízí, něco, co nám svět nedá. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že už možná je to jinak. Člověk hodně nabírá v době, kdy je mladý, a žil jsem v jiném prostředí, v katolickém prostředí, a tam se mi často stávalo, že když měli lidé vyjádřit podstatu křesťanství, tak ať už to byli lidé v katolické církvi nebo lidé, kteří byli tak dál, o křesťanství moc nevěděli, tak často si vzpomenuli, aha, to je desatero, jo? Křesťanství je o tom desateru přikázání, co tam je, co bychom měli dělat nebo spíš neměli dělat. A pokud by to tak bylo, tak to ukazuje na tu první variantu. Život křesťana, život s Bohem je život plný zákazů, příkazů, pokynů, doporučení. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, no ale není to už trochu jinak. Ty mé vzpomínky na to, když jsem to tak vnímal, jsou možná 20-30 let staré a jsem v jiném prostředí. Já mám dojem, že tady jsem moc o desateru neslyšel. Já mám dojem, že obecně protestanti žijou něčím jiným než katolíci a mám dojem, že i doma se změnila. A tak o desateru už jsem dlouho neslyšel. A přesto si myslím, a za tu dobu, co tady jsem, což je 15 let, tak myslím si, že o desateru přikázání se nikdy takhle globálně nemluvilo. Takže myslím si, že je pomalu čas o tom mluvit. A hned řeknu proč. Proč teda bychom se my, když tím možná moc nežijeme a nepokládáme to za základní text křesťanství, proč se desaterem zabývat? Mám takové tři důvody. První desatero, snaž, nemám končit, bylo hodně brzo. První důvod je, že je to skutečně základní text starého zákona. De facto to je základní text smlouvy, kterou uzavřel Bůh se svým lidem, s Izraelem. Takže, a starý zákon je pořád součástí naší Bible, takže to je silný důvod. Na tom byla vlastně založena smlouva mezi Bohem a jeho lidem. Druhý důvod je, že ten text není jenom nějaký pokyn, který se týká starozákonní doby, ale je to text, který je závazný i v čase našem, v čase nové smlouvy. Proč? Protože desatero obsahuje, můžeme říct si, boží morální zákon. Je spousta zákonů a předpisů starého zákona, které ne, že bychom úplně vyhodili oknem, můžeme si z toho, můžeme tam najít nějaké principy pro náš život, ale už je prostě nedodržujeme a je to tak správně. Protože tam spousta věcí, co jsou občanský zákoník, který se týkal Izraele před několika tisíci lety, pak je tam bohoslužebný zákoník, který se týká bohoslužby, která už skončila, už pro nás není relevantní. Můžeme tam nalézt určité principy, které jsou platné i dnes, ale jako zákon už to není něco, co by se nás týkalo. Ale desatero je jiné. Desatero se týká morálního zákona, něco, co je platné pro lidi každé doby. Takže nejenom pro Izrael. Navíc zdá se, že to nějakým způsobem odráží boží charakter. Že to ukazuje, jaký Bůh je. A sám Ježíš potvrzuje desatero, zvlášť, že se potom můžete najít v 5. kapitole Matoušova evangelia, kdy Ježíš říká, otcům bylo řečeno, nezabiješ, nebo nescizoložíš, nebo něco, ale já vám říkám, a tím nepopírá ty příkazy, spíše uvádí ještě dál, rozvádí dál, až do toho, co známe jako přikázání lásky, což je jako povýšení toho desatera přikázání ještě na novou úroveň. Takže je to text platný a závazný i pro nás, lidi nové smlouvy. A ten třetí důvod, důležitý, že se mi zdá, že desatero je velmi praktické. Že se týká praktického každodenního života. A stále znovu lidé říkají, že kázání by měla být do našeho života, že by měla být praktická. Já se o to snažím, musíte vyposoužit, jak se mě to daří nebo ne, ale desatero je dobrý tak, že to není nějaké zbožné abstraktní bloumání o tom, jaký ten Pán Bůh je, ale že to týká toho, co žijeme v každodenním životě. A právě proto se mi zdálo, že ta série může být užitečná v tom, že nám dá světlo na různé oblasti života, kterého žijeme, ať už ve vztahu k Bohu, k lidem, ke společnosti, k sobě samým. A tak se chceme právě na to desatero podívat z pohledu samozřejmě křesťanského a vidět ho novým způsobem jako radostnou zvěst. Ježíš přinesl evangelium, přinesl dobrou zvěst, radostnou zvěst a já s bratrem Ondrou společně se pokusíme, pokud ještě nejste přesvědčeni, vás přesvědčit, že desatero je radostnou zvěstí, že to není. A tak, jak je to celém křesťanském, že to není to v první řadě o těch pokynech a příkazech a zákazech, ale že je to o úžasných možnostech a hranicích, na které si máme dávat pozor, protože tam číhá něco, co ten život s velkým žet nám chce vzít. Takže ještě několik slov k tomu desateru, jak ho nacházíme v Biblii. Nacházíme ho, kdyby vás chtěl zkoušet, nebudu vás zkoušet, nacházíme na dvou místech v Biblii, a to v druhé knize Mojžíšové, v knize Exodu, 20. kapitola, verš 2 až 17, a pak v 5. knize Mojžíšově, kdy Mojžíš vlastně opakuje všechno to, co se stalo, opakuje i desatero, Deuteronomium 5. kapitola, verš 6 až 21. Někteří badatelé tam vidí dvě různé tradice, protože to desatero, a to trochu uvidíme, v zásadě oba ty texty jsou stejné, ale nejsou úplně stejné. Je to jak s evangelií. Máme čtyři evangelia, de facto přinášejí stejnou zvěst a nejsou stejné. Tak je to i ta dvě varianty desatera, de facto jsou stejné, ale jsou tam nějaké zajímavé rozdíly, o kterých snad také budeme mluvit. Proč desatero? Když si totiž spočítáte, kolik tam vlastně těch pokynů je, třeba podle toho, že vezmete slovesa, která vlastně říkají, co máme nebo nemáme dělat, tak zjistíte, že jich není 10. Zhruba jich kolem 13. Proč desatero? Desatero proto, že samotné boží slovo ve starém zákoně, zvlášť v 5. knize Mojžíšově, několikrát mluví o tomhle celku jako ne o 10 přikázáních, ale jako o 10 slovech. Je to 10 slov, které Bůh zvláštním způsobem svěřil svému lidu. Ale tím nás uvedl trošku do problémů. Písmo říká, že je tam 10 nějakých důležitých slov a my tam nacházíme těch příkazů nebo 13. Tak jak to dělat? A tak samozřejmě lidé bádali, co vlastně je těch 10, co je toto desatero, co je těch 10 pokynů. A jsou tři varianty A to je docela důležité, ty varianty, a my na ně budeme možná narážet v průběhu celé té série. Minimálně teda tři varianty, co je vlastně, jak rozdělit ty pokyny na deset pokynů, na deset příkazů. Jeden systém je rabínský, které teda rabíni židovští učitele dali dohromady, to je jeden systém. Druhý systém je systém řeckých církevních otců, někdy z toho 3. a 4. století, která pak převzala pravoslavná církev, a pozor, taky to převzala reformované církve, do kterých my se počítáme. Takže my desatero většinou bereme podle toho, jak to viděli řečtí otcové, což je hodně podobné tomu rabínskému, ale v něčem je malý rozdíl. A pak je třetí způsob, který to bylo vidění svatého Augustina, který žil 4. a 5. století, a od něho to převzali katolíci, takže katolická církev se dodnes drží desatera, tak jak jsem se ho i já jako dítě učil, a také to vzali luteráni, protože luteráni jsou blížší katolíkům, než si myslí. Takže jo, ti mají, takže jsou tři varianty, co vlastně je těch deset přikázání, tři systémy, a ono to má docela svou důležitost a něco z toho už uvidíme dneska. Takže tolik možná úvodem k desateru. A protože to beru jako takový prolog, úvod k celé sérii, a tak dneska se budeme zabývat jedním jediným veršem, a to je Exodus 20. kapitola 2. verš. Téměř úplně stejně, možná kromě jednoho slova, je to Deuteronomium 5. kapitola 6. verš, takže obě ty verze se tady naprosto zhodují. A ten verš zní, český studijní překlad, já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptského otroctví, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To moc jako přikázání nevypadá, že? Nicméně, a tam se právě už ty tři systémy dělení liší, právě v katolickém systému tohle ještě není přikázání. To není žádné přikázání, ne? Takže ty přikázání začínají až tím dalším. A tak jsem se to vždycky učil. První přikázání, věřit v jednoho Boha budeš a tak dále. Zatímco ty dva další systémy říkají, no ale to už je součást těch přikázání. V tom reformovaném už tohle to je součástí toho prvního přikázání, které pak pokračuje dalším veršem, o kterém budu mluvit, dá-li pán za týden. Zatímco v tom rabinském systému je toto, ten verš, který jsem četl, je to celé první, ani nemůžu říct přikázání, to není žádné přikázání. Je to, jak říkají dábár, židové, je to slovo, první slovo. A myslím si, že tohle je strašně důležité. Já jako katolik jsem se vždycky učil desetero přikázání, protože začíná prvním přikázáním, budeš Boha věřit a uctívat a tak dále a k lidem se budeš chovat takhle a takhle. Tam to skutečně znělo jako deset prostě pokynů, co mám dělat. A to už nabádá k tomu, abychom vnímali křesťanství, život s Bohem právě jako něco, co je formované zákazy a příkazy. Zatímco v tom textu biblickém je to jinak. Než začnou ty pokyny k tomu, co bychom měli dělat, jak máme žít, tak to začíná něčím úplně jiným. Začíná to tím, že se nejdřív představí ten mluvčí a říká já, Hospodin. Hospodin, to je to boží smluvní jméno. JHWH, Jahve, Jehova, nevíme přesně, jak se to má číst. Ty souhlásky JHWH. To boží jméno, které svěřil Bůh Mojžíšovi, které má význam nějak jsem ten, který jsem. Je to jméno někoho, kdo je naprosto svrchovaný, kdo jediný má existenci sám ze sebe, na rozdíl od všeho ostatního, co je. Takže Bůh se nejdřív představuje jako ten, kdo je naprosto svrchovaný, pán nad vším, co je. Ale pak říká já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Ono vlastně to jsem tam není. V tom hebrejském textu tam žádné slovo, tam je já, Hospodin, tvůj Bůh. Ten text vlastně říká, že Bůh není jenom Bohem veškerenstva, Bohem všeho, co je, ale zároveň je Bohem Izraele. On je ten, který má k svému lidu důvěrný příklon. Není to jenom Bůh veškerenstva daleko vysoko na nebesích, je to někdo, kdo, kdo si zamiloval své, zamiloval svůj lid, kdo pro něj něco udělal. Je to Bůh, který je strašně velký a zároveň se sklání k jednomu národu a nakonec se sklání ke každému člověku. Takže to se Bůh představuje jako Bůh veškerenstva a zároveň ten, kdo má důvěrný příklon. A pak říká, já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví. Pokračuje to tím, že Bůh, který se nejdřív představí, kým je, říká, co udělal. Já jsem tebe, izraelský lidé, vyvedl z otroctví, z egyptské země. Já jsem tě vysvobodil z otroctví. Tady v tom textu, než začne vlastně, ale už je to desatero, je to to první důležité slovo, je vlastně o tom, že Bůh vlastně připomíná ten základní čin, který udělal. Totiž, když odtrhneme od to, když ty přikázání odtrhneme od tohohle úvodu, jak bohužel, nevím z jakého důvodu udělal svatý Augustin a všichni to po něm pak převzali, to skutečně má veliké důsledky. Že já začnu chápat a můžu chápat a bohužel mnoho lidí, zvlášť v katolické církvi, možná nejen, to tak chápe, že je to hlavně o těch příkazech, že Pán Bůh nám dává, prostě šněruje ten náš život. Ale ono to je tak, že ten základní čin je, že Bůh vysvobodil svůj lid z otroctví, vyvedl ho do svobody. To je klíčový čin, který se ve staré smlouvě stále znovu připomíná. Dokonce teda jsem to nekontroloval, ale někde jsem našel, že Bůh se představuje jako ten, který vyvedl svůj lid z egyptského otroctví, to se ve starém zákoně připomíná 68krát. 68krát se říká, já Hospodin jsem vyvedl lid z egyptského otroctví. Jenom mimochodem, a je to možná souvislosti s tím, co se posledních desítky let a teď zvláště v Izraeli, prorok Jeremiáš říká, jako kdysi se furt říkalo, jako Bůh vyvedl svůj lid z Egypta, už to nebude říkat a bude se říkat, jako Bůh shromáždil svůj lid ze severní země a ze všech zemí. Takže zdá se, že to, co se děje, je v božích plánech a není náhoda, nicméně to jsem odbočil, vracím se k tomu, to vysvobození z Egypta byl základní čin, kterým Bůh se přiznal ke svému lidu, který byl základem toho, že ho pozval k tomu, aby Izrael se stal jeho lidem. Proto vlastně i to první dnešní slovo v rámci té série zákazného požehnání se jmenuje Vše začíná Božím darem. To, že Pán Bůh něco říká svému lidu a dává mu nějaké pokyny, stojí na základě toho, že Bůh nejprve něco udělal. Že Bůh nejprve projevil svou lásku, že on vyvedl svůj lid z otroctví, že on svému lidu daroval svobodu a život. Důsledkem tohohle božího činu je, že izraelský lid byl zachráněný a měl za to být vděčný samozřejmě, ale zároveň to znamenalo, že i nějaké vyvolení. Nebylo to tak, že Bůh vyvedl svůj lid z egyptského otroctví a řekl, fajn, jste zachráněni z Egypta, dělejte si, co chcete. Tak to nefunguje. A my to dobře známe. My jsme vyšli z komunistického otroctví v roce 89, ale prostě, když lidé řeknou, fajn, vysvobodili jsme se a teď začneme něco nového, znovu a znovu upadáme do nových otroctví hříchu, protože prostě hřích je něco, pokud nejsme z něho vysvobození, nás znovu a znovu bude spoutávat. A tak výsledkem toho božího činu není jenom záchrana lidů, ale také vyvolení. Bůh si vyvolil svůj lid, aby přestal být otroky a stal se svobodným a nedá se být svobodným jinak, než jako svobodné boží dítě. To je velký problém člověka dnešní doby, který touží po svobodě, ale vnímá svobodu jako nezávislost. Budu si dělat, co chci. Ale to není svoboda. To je otroctví mého vlastního sobectví, mého vlastního hříchu, mého vlastního chtíče. Vyvedení z otroctví do svobody a udržet se ve svobodě jde pouze jenom jako boží lid, jako boží děti. A to je důvod, proč Pán Bůh dává ty další pokyny, o kterých dál budeme mluvit, protože je to vlastně projev toho, že ten boží lid Izrael si uvědomuje, co pro něj Bůh udělal, chce v tom stát a chce se udržet, si udržet tu svobodu, kterou od Boha dostal. A to je vlastně účel těch dalších devíti slov, těch dalších devíti přikázání. Je to de facto podmínka pro to, aby mohli žít svobodný život v zaslíbené zemi. A tak, a myslím, že právě proto je důležité začít to desatero tak biblicky, jak to v Biblii je, že to začíná tímhletím slovem. Já, Hospodin, jsem Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví. A najednou na tomhle základu uvidíme desatero už nejenom jako chladný zákoník, jako nějaký zákonodárce tam někde vymyslel zákon, teď to na nás dopadne a my to musíme plnit. Tak jak někdy vnímáme ty občanské zákony, tam v tom parlamentu něco vymysleli, teď to na nás dopadne a my se tím musíme řídit. Desatero není tím chladným zákoníkem, ale je to ukazatelem pravé cesty života. A jak jsem na začátku mluvil, jestli vnímáme život s Bohem jako život spoutaný zákazy a příkazy, anebo jako život ve svobodě, život požehnaný, plný, k tomu desatero slouží. Není to chladný zákonník, který nás chce svázat, ale je to ukazatel cesty opravdového života v opravdové svobodě. Tohleto, že Bůh vyvedl svůj lid z Egypta na základě toho s ním vstupuje do vztahu a vede ho tou novou cestou, to je vlastně obecnější princip, který v Božím slově vidíme. Bůh dává nový začátek ve své svobodě, dává něco z té své svobody. To se děje v Biblii znova a znova. Jenom na pár příkladů, na které jsem si vzpomněl. Když Bůh stvořil člověka Adama, dal nový začátek, dal mu život a uvedl ho do úžasné svobody, ve které Adam s Evou a další jejich potomci měli kráčet. Bůh dal nový začátek ve své svobodě. Pak se to zhroutilo lidským hříchem, ale Bůh znovu a znovu dává nové začátky. Bůh povolal Abrama, povolal ho na novou cestu s ním, začalo tím něco nového, z čeho vznikl vyvolený národ. Jak jsme o tom náře mluvili, nový začátek, Bůh pozvedl Josefa, který byl ve vězení a pozvedl ho, aby se stal v Egyptě mužem číslo dvě. Bůh povolal Mojžíše, aby vyvedl svůj lid z egyptského otroctví. Bůh provedl Izrael rudým mořem, aby mu dal nový začátek ve svobodě. Uvedl ho, ne tu první generaci, která špatně dopadla, jak o tom mluvil, až se tomu budeme vracet, mluvil bratr Kuba Vrtaňa před dvěma týdny. Ta první generace to nezvládla, ale druhou generaci dal Bůh nový začátek, uvedl Izrael do zaslíbené země. A dál Bůh, když lidé padali, Bůh dával soudce, dával nový začátek, aby vysvobodili izraelský lid. Bůh povolal Saula jako prvního krále, když Saul padl, Bůh povolal Davida jako krále podle svého srdce. A mohli bychom procházet celým Božím slovem staré smlouvy, Bůh stále znovu dává nové začátky, kdy povolává do svobody svého lidu, do svobody svých dětí. A vrcholným krokem byl dar Ježíše. Bůh dal svého syna, aby nám teprve otevřel tu plnost toho, co znamená být Božími dětmi, svobodnými od hříchu. To je to klíčové, kde ta naše svoboda leží, být svobodný od hříchu, od zla, od našeho vnitřního zla, které se samozřejmě často projevuje i navenek. A tady se vlastně dostáváme k nám. V Kristu tenhle nový začátek Bůh udělal pro každého z nás. A každý z nás, kdo přijal Ježíše, uvěřil v něho, přijal odpuštění hříchů, tak si to pamatuje, zná to. Možná to bylo před mnoha desítkami let, možná nedávno. Tak víme, že to byl nový začátek, který nám Bůh dal, který pak potvrzujeme křtem, vstupujeme do křestní vody. Je to něco, co se týká každého z nás, protože každý z nás byl povolán do života Bohem a každý z nás byl vykoupen Pánem Ježíšem Kristem. Takže, když na závěr ještě jednou zhrnu hlavní myšlenku. Bůh nejenom svůj lid Izrael, ale i každého z nás povolává k plnému životu. Není to život bez trápení, není to život bez bolesti, ale přesto je to život plný, je to život svobodný, je to život, ve kterém můžeme chodit po boží cestě a nějak prožívat jeho blízkost. Bůh Izrael i nás povolává k novým začátkům. A pro nás ta výzva je taková, jak to byla výzva pro Izrael, když ho převedl přes Rudé moře, vyvedlo se egyptského otroctví, byla to pro něho výzva a teď v tom potřebujeme kráčet. Nesmí se to stát jenom minulost, na kterou vzpomínáme, jo, kdysi dávno Bůh vedl nás nebo naše předky z egyptského otroctví. Pokud se to stane jenom minulost, na kterou vzpomínáme a vyvěšujeme prapory a dáme nápisy 300 let od výtí z Egypta nebo 60 let od vzniku sboru nebo jiná krásná výročí, to jsou krásná výročí, ale pokud to bude jenom minulost a jenom vzpomínka, tak o to nešlo. Jde o to, je to stále nové pozvání chodit po božích cestách, po nových cestách, jít s Bohem po nových cestách. A týká se to každého z nás osobně a pro každého z nás ta nová cesta bude znamenat trošku něco jiného, ale Bůh si povolává i společenství a i my jako církev máme nějakou společnou novou cestu, na kterou nás Bůh neustále povolává. Než se budu modlit, tak bych vám chtěl dát takový malý domácí úkol, protože to není na, abych teď minutku dal ticho a vy nad tím přemýšlíte trošku delší. Když budete chtít, tak si ho můžete udělat. Základním činem božím bylo to vyvedení svého lidu z Egypta, z egyptského otroctví. Já bych chtěl, abychom možná si udělali chvilku ticha a přemýšleli nad vlastním životem, nad vlastní minulostí, a připomněli si možná všechny ty momenty, okamžiky, kdy jsme prožili, že Bůh mě, tebe osobně, vyvedl z nějakého Egypta. Já když jsem se modlil už někdy minulý týden nad tím textem, tak mě napadaly různé momenty v mém životě, kdy jsem prožil vlastně takové výtí z Egypta. A můžou to být různé věci, může to být skutečně vysvobození z nějakého hříchu, pod kterým jsme byli a najednou se nám podařilo z boží milosti z toho vít. Samozřejmě je to výtí z nevíry, kdy jsme uvěřili, rozhodli se pro Ježíše, vyšli jsme z nevíry Egypta do víry. To je taky velmi výrazné a vlastně ten nejdůležitější vyvedení z Egypta. Ale může to být i nějaké vyvedení z nějakého prostředí, kde už jsme se necítili dobře, kde nás to tlačilo, svíralo. A najednou Bůh nás přesadil někde jinam. Může to být vysvobození i z práce. Někdy, a to jsem taky ve svém životě našel, kdy to, že člověk opouští starou práci, vnímá jako vysvobození z Egypta. A je rád, že se posouvá někam dál. Jsou různá větší, menší vyvedení. A já bych rád, kdybyste si udělali chvilku čas, když budete chtít, přemýšleli nad tím a viděli ty věci a říkám si, to může způsobit takové tři reakce, možná všechny tři v různých věcech. Jedna věc, pokud takové Egypty, z kterých jste vyšli, najdete, tak by nás to mělo vyvolat velikou vděčnost. Já jsem si uvědomil, kolikrát mě Bůh vedl z různých Egyptů. Já jsem za to rád, že jsem nezůstal tam, kde jsem. To by bylo hrozné, kdybych zůstal. Už by možná tady ani nebyl. Takže vděčnost, velká vděčnost, tak jako měli prožívat Izraelité vděčnost za to, že Bůh je vyvedl z egyptského otroctví. Takže vděčnost. Druhá reakce může být, že možná jsi právě teď v situaci Egypta. A může to být možná to, že jsi nerozhodl pro Ježíše, nebo už jsi rozhodl, ale teď bojuješ a padáš pod nějakým hříchem chronickým. Možná to je právě to prostředí nebo práce nebo nějaké okolnosti. Možná jsi teď v Egyptě a možná to přemýšlení by tě mohlo vést k tomu, nebo by nás mohlo vést k tomu, abychom, jak nám radí žalmista v jednom žalmu, vylít své srdce před Bohem a říct mu, pane, já potřebuju ten exodus. Já potřebuju z toho Egypta vyjít. Nebo mi dej sílu, abych to v něm vydržel. Jako Izraelci volali v Egyptě, a ono to nebylo hned, to není moc povzbuzení, že? Tak nebudu říkat, jak dlouho v tom Egyptě volali vysvobození srdce, ale nakonec to přišlo. Přišlo to. Ale důležité je to vylité srdce a volat. A možná to nepřijde hned, ale možná nepřijde vysvobození hned, ale možná přijde to, že ty v té situaci Egypta dostaneš novou sílu na ten dnešní den to snášet. Jak říká Boží slovo, že Bůh nám nedá zkoušku nad naše síle, že nám dá východisko a sílu obstát, vlastně k tomu východisku nakonec dojít. To znamená, Ale důležité je prostě vylít to srdce a říct, pane, jsem v tom Egyptě, vyved mě nebo mě posiluj, dej v ten pravý čas víc. To je druhá reakce, co může přijít. A třetí reakce, to by mohla být za společná pro nás všechny, do toho budeme přemýšlet, je, že v každém případě by to v nás mělo probudit naději. Naději v to, že přijde čas a každé egyptské otroctví pomine. I ty naše, která prožíváme lokální v našem životě, a i to konečné otroctví tohohle krásného a zároveň děsivého světa, ve kterém žijeme. Krásného, jak ho stvořil Bůh, a děsivého, jak ho lidé, často demonizovaní pod mocí démonů, o kterých ani neví, dělají děsivé věci. V takovém světě žijeme, ale my víme, že přijde čas a blíží se, a možná už to opakuju skoro každé kázání, nevím, čas je stárnutí, víc to uvědomu, blíží se čas, kdy všechny, kdy vyjdeme, kdy ten starý svět, tak jak ho známe, skončí a Bohu díky za to. Je krásný, ale děsivý a jsem rád, že přijde lepší svět, nový svět, nové nebe a nová země. A tak by nás mělo plnit naději, že i z těch našich situací vyjdeme, dřív nebo později, a nakonec vyjdeme ze všeho toho světa, který bohužel je tak poskvrněný tím naším temnem, ale ten boží exodus je. Ne úplně, a to se přiznám, ne úplně ve vytržení, já věřím v nové nebe a nové zemi, v to, že Bůh změní a ovládne tuhle zemi a ta zem bude nová, bude jiná, ale prostě my nemáme být evakuováni někde pryč ze zlého světa, ale my máme nést tu boží proměnu, kterou ale nedokážeme my sami, ale kterou jednou tady přinese Pán, když se ve slávě vrátí. Takže vděčnost za ty exody, které jsme prožili ve svém životě, vylité srdce a volání potom, aby možná ten exodus, který teď prožíváme, aby jsme měli sílu v něm stát a vyjít v pravý čas a naději v to, že to přijde. Že to přijde dřív nebo později. A já se na to moc těším. Pane Bože, já ti děkuju za to, že jsem neuvěřil v nějaký systém zákazů a příkazů. Já ti děkuju za to, že můžu v tobě prožívat svobodu. Já ti děkuju za to, že jsi mě vyvedl z mnoha Egyptů v mém životě a že můžu být tam, kde teď jsem, byť možná jsem mohl být mnohem někde dál, ale jsem vděčný za to, že jsi mě vytáhl, z čeho jsi mě vytáhl. Děkuji ti za to, že jsi se mnou. Že v tomhle krásném a zároveň děsivém světě jsi se mnou a že vím, že jednou přijde čas, kdy všechno zlo, kdy všechna děsivost tohle světa skončí. Já se na to moc těším, pane, ale dej, ať my můžeme být v tomhle světě nositeli toho světla, ať my můžeme být příkladem lidí, kteří neberou naši víru a křesťanství jako skormouceně, jako horu příkazů a zákazů, ale kdo můžeme ukazovat lidem kolem nás, že je to skvělé, že můžeme žít s Bohem, že můžeme žít ve svobodě, kterou nám On dal a kež to žijeme tak, aby nám lidé, kteří to ještě neznají, aby nám záviděli, aby se ptali, co to je, v čem je to tajemství, aby skrze nás k ní mohla přijít radostná zvěst o svobodném životě s tebou.